Com podcast.
Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε ένα ακόμα επεισόδιο του Meek at Δεύτερο και βεβαίως σήμερα έχω την μεγάλη χαρά να φιλοξενώ μια γυναίκα που δεν μπαίνει σε καλούπια και δεν προσπάθησε ποτέ να χωρέσει και σε κανένα. Είναι συγγραφέας, είναι φαρμακοποιός, είναι μητέρα δύο παιδιών, είναι επίσης μια γυναίκα που μιλά ανοιχτά για την αυτιστική της ταυτότητα, για τη ζωή με το διαβήτη και για το πώς η καθημερινότητα δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη όταν δεν τη ζεις με απλούς όρους. Δεν την ενδιαφέρει να εξηγήσει τον εαυτό της για να γίνει αποδεκτή. Την ενδιαφέρει όμως να τον πει όπως είναι, καθαρά, χωρίς φίλτρα και χωρίς ωρεοποίησης. Και αυτό ακριβώς κάνει τόσο στη ζωή της όσο και στη γραφή της. Μέσα από τα βιβλία της, όπως το σχέδιο «Κανείς δεν θέλει να πεθάνει», «Στο νίσιο του βασιλιά και χωρίς πρόσωπο», δεν αφηγείται ιστορίες για να συγκινήσει, αφηγείται για να φωτίσει πλευρές της ανθρώπινης εμπειρίας που συνήθως μένουν στο περιθώριο. Την ταυτότητα, το σώμα, τη μητρότητα, τη διαφορετικότητα, την ανάγκη για αλήθεια χωρίς ωρεοποίηση. Ως μητέρα αυτιστική που μεγαλώνει παιδί στο φάσμα, δεν μιλά από θεωρία, αλλά από βιωμένη κατανόηση και με έναν τρόπο που δεν ζητάει ειδική μεταχείριση, ουσιαστικό διάλογο ζητάει. Σήμερα λοιπόν δεν θα μιλήσουμε για ενδυνάμωση ως σύνθημα, θα μιλήσουμε για ενδυνάμωση ως πράξη, καθημερινή, σύνθετη και αληθινή και γι' αυτό έχω απέναντί μου την κυρία Κατερίνα Μαλακατέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Μιλάμε κατευθείαν στον ενικό.
Μιλάμε απευθείας στον ενικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για όλα αυτά που είσαι και για όλα αυτά που λες τόσο καθαρά και μέσα από τα social media, γιατί κάνεις τα βιντεάκια σου μέσα από τα social media και αυτό είναι τρομερά και ενδυναμωτικό και ενθαρρυντικό, αλλά και πολύ αληθινό, πολύ ειλικρινές και πολύ αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες in your face, δηλαδή κατευθείαν στο πρόσωπο, στο δόξα πατρί, χωρίς να σε ενδιαφέρει ποιον θα προκαλέσεις, ποιον θα συγκινήσεις, λες πράγματα όμως που συμβαίνουν και σου συμβαίνουν. Έτσι δεν είναι?
Λέω πράγματα που συμβαίνουν και μου συμβαίνουν, αλλά κυρίως λέω πράγματα τα οποία ενώ συμβαίνουν σε πάρα πολλούς, δεν μιλάμε γι' αυτά. Δηλαδή το ότι έχω διαβήτη τύπου 1, παραδόξως τώρα αρχίζαν οι γονείς να μιλάνε στα παιδιά τους μην το λες. Δηλαδή εμένα μου έλεγε η μητέρα μου, μην το πεις στον σύντροφό σου. Ναι, αλλά ο διαβήτης τύπου 1 που κάνει ενσουλίνη, μπορείς να πάθεις υπογλυκαιμία ανά πάσα στιγμή, πώς θα το πεις στον σύντροφό σου? Δεν θα θέλει να σε παντρευτεί. Ο αυτισμός είναι ένα θέμα το οποίο είναι ακόμα δυσκολότερο. Το στίγμα είναι τεράστιο ακόμα. Δηλαδή τα παιδιά φωνάζουν το ένα στο άλλο στο δημοτικό αυτιστικό στο διάλειμμα και χωρίς να καταλαβαίνουν πως ανάμεσά τους υπάρχουν αυτιστικοί και θα το συνειδητοποιήσουν πολλές φορές ότι είναι ο φίλος τους αυτός που είναι αυτιστικός και δεν το καταλαβαίνουν. Άρα όταν χώνουμε τα πράγματα κάτω από το χαλί, γιγαντώνονται για σένα, γίνονται τεράστια και θα σκάσουν μέσα σου, ενώ οι άλλοι κάνουν πολύ ωραία την πάπια.
Γι' αυτό είμαστε λοιπόν εδώ, γιατί έχω ανάγκη πολύ μεγάλη να δώσουμε ορατότητα όχι μόνο στους ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, αλλά να δούμε και την γυναικεία πλευρά του αυτισμού. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τα χρόνια, γιατί το λέω αυτό, πάντα την κάνω αυτή την ερώτηση και την κάνω αυτή την, στο είπα νομίζω και στο τηλέφωνο, την κάνω αυτή την ερώτηση γιατί για να είσαι αυτό που είσαι σήμερα, να είσαι αυτή η γυναίκα που είσαι σήμερα, η δυναμική γυναίκα, η γυναίκα που τα λέει όλα ανοιχτά και που δεν έχει οποιαδήποτε ανασφάλεια να τα πει, σημαίνει ότι έχεις ζήσει σε ένα περιβάλλον είτε βοηθητικό είτε ακριβώς στην αντίπερα όχθη. Θέλουμε λοιπόν και θέλω να ακούσω σε τι περιβάλλον έζησε η Κατερίνα.
Λοιπόν, για αρχή να πούμε πως εγώ ανήκω σε αυτό που ονομάζεται χαμένη γενιά των αυτιστικών. Δηλαδή γεννήθηκα στα τέλη της δεκαετίας του 70, άρα ήμουν παιδί τη δεκαετία του 80 και έφηβη τη δεκαετία του 90. Η ιδέα πως μία λεκτική κοπέλα που πήγαινε εξαιρετικά στο σχολείο και τελείωσε το λύκειο με 20 ήταν αυτιστική, ήταν αδιανόητο. Δηλαδή δεν θα περνούσε από το μυαλό κανενός να με αξιολογήσει για τίποτα. Παρ' όλα αυτά ένιωθα πάντα, πάντα ως εξωγήινη. Από πολύ μικρή ένιωθα ότι δεν ανήκω, καταλάβαινα ότι με ξερνάει. Οποιαδήποτε παρέα στο σχολείο είχα απίστευτο bullying, τουλάχιστον για μια εξαετία, από την τρίτη δημοτικού ως την τρίτη γυμνασίου, και λεκτικό και σωματικό, το οποίο με καθόρισε. Η μητέρα μου φαινόταν να δυσκολεύεται πάρα πολύ να αποδεχτεί ότι αυτή είναι η κόρη της. Δεν έμοιαζα σε τίποτα με εκείνη και δεν μπορούσα με κανένα τρόπο να αποδεχτεί ότι δεν της έμοιαζα, δεν ήθελα να είμαι εκείνη και δεν μπορούσα κιόλας να είμαι εκείνη.
Αλλά σε κανέναν δεν πήγαινε στο μυαλό ότι υπάρχει πιθανότητα να είσαι στο φάσμα του αυτισμού?
Δεν πήγαινε, γιατί ακόμα και η επιστήμη μόλις τότε άρχισε να μιλά για Άσπεργκερς. Και γιατί μόλις τότε άρχισε να μιλά για Άσπεργκερς? Γιατί ήξεραν ότι ο Άσπεργκερς ήταν Ναζί. Για τον αυτισμό μίλησαν ταυτόχρονα δύο άνθρωποι, ο Άσπεργκερς και ο Κάνερ, στα τέλη της δεκαετίας του 40. Ο καθένας τους έφτιαξε ένα πρότυπο γι' αυτό, αλλά ο Άσπεργκερς ήταν Ναζί. Και χάθηκε η δική του η μελέτη, έμεινε μόνο του Κάνερ που μιλούσε μόνο για τους μη λεκτικούς αυτιστικούς. Είχε πάρα πολύ άσχημες θεωρίες μέσα, της ψύχρης μητέρας, ότι αυτή προκαλεί τον αυτισμό στα παιδιά. Αυτά δεν ισχύουν, να ξέρετε, είναι κληρονομικός ο αυτισμός.
Είναι.
Και γι' αυτό πάρα πολλές από τις γυναίκες της δικής μας γενιάς παίρνουν διάγνωση πότε? Μόλις πάρει διάγνωση ο γιος τους. Γιατί ακόμα παραμένει πολύ πιο εύκολο να πάρουν διάγνωση τα αγόρια. Γιατί έτσι κι αλλιώς η δυτική γιατρική έχει στηθεί πάνω στο ανδρικό σώμα και στο ανδρικό μυαλό. Άρα τα διαγνωστικά κριτήρια για μας τις γυναίκες, οι οποίες πολύ συχνά είμαστε πιο λεκτικές και πιο επικοινωνιακές και πιο εύκολο να μασκάρουμε, δηλαδή να δούμε συνειδητά τι συμβαίνει γύρω μας, να μελετήσουμε τους ανθρώπους, να γίνει το δικό μας ενδιαφέρον η ανθρωπότητα ολόκληρη, άρα να μοιάζουμε.
Νευροτυπικές, αυτή είναι η λέξη.
Να μοιάζουμε νευροτυπικές, μας χάναν και μας χάνουν ακόμα. Ένα 80% των κοριτσιών παίρνει διάγνωση αφού ενηλικιωθεί, ακόμα και τώρα. Όμως τώρα πάνε τον εαυτό τους για αξιολόγηση στα 18 και όχι στα 35 ή στα 45 που πήραμε εμείς διάγνωση. Δεν περιμένουν να διαγνωστεί πρώτα ο γιος τους. Γιατί πρέπει να σας πω ότι έχει κάτι πολύ χαρακτηριστικό η νευροδιαφορετικότητα στην εφηβεία. Είναι πάρα πολύ μαύρη. Είναι μια περίοδος που είναι πάρα πολύ δύσκολη για αγόρια και κορίτσια. Στο φάσμα, νευροδιαφορετικοί δεν είναι οι άνθρωποι που είναι μόνο αυτιστικοί, είναι οι άνθρωποι που έχουν ΔΕΠΗ, που έχουν δυσλεξία, που έχουν δυσπραξία. Εγώ, ας πούμε, έχω διπλή διάγνωση. Έχω και αυτισμό και ΔΕΠΗ. Mm-hmm. Πέρασα μια τυπική για αυτιστικό κορίτσι εφηβεία, πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ μαύρη, κατά την οποία είχα πάρα πολύ συχνά αυτοκτονικό ιδεασμό, είναι πολύ χαρακτηριστικό για τους νευροδιαφορετικούς, και αυτό το έχασαν οι γονείς μου, οι οποίοι ήταν εντός του χώρου, έτσι, ένας γιατρός και μία φαρμακοποιός, από όσο μάλλον κάποιος που δεν είναι.
Που δεν είναι.
Αυτό λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ συχνό και χρειαζόμαστε πραγματικά βοήθεια η νευροδιαφορετική κατά τη διάρκεια της εφηβείας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να βοηθήσεις το παιδί σου. Είναι πολύ σημαντικό να έχει διάγνωση και να ξέρεις τι του συμβαίνει.
Λοιπόν, πάμε ξανά πίσω στα χρόνια και ναι, πάμε να μου πεις, πέρασες λοιπόν μια παιδική ηλικία, μια εφηβική ηλικία, μια ενηλικίωση χωρίς διάγνωση.
Χωρίς διάγνωση και χωρίς αποδοχή, αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή αυτό που με όρισε σε σχέση με μένα, τη διάγνωση, αλλά και ως άνθρωπο, οποιοδήποτε άνθρωπος. Όταν νιώθεις ότι κανένας δεν σε αποδέχεται, όταν είσαι ολομόναχος, όταν οι γονείς σου δεν σε αποδέχονται, όταν νιώθεις ότι δεν ανήκεις πουθενά, όταν είσαι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας, ενώ δεν βγάζει νόημα αυτό στο κεφάλι σου. Ας πούμε, ανέπτυξα μια διατροφική διαταραχή, η οποία δεν θα δημιουργούνται. Η πρώτη φορά που με πήγαν για βαριά δίαιτα ήταν στην τρίτη δημοτικού, με έναν ενδοκρινολόγο πολύ γνωστό της τότε εποχής, το start της εποχής, ο οποίος με έβαλε σε μια ακραία δίαιτα τότε, χωρίς να είμαι παχύσαρκη, να ενορθίσετε. Ήμουν τσοποτή όπως είμαι τώρα. Αυτό όμως γιατί συνέβη? Γιατί η μητέρα μου έψαχνε να βρει γιατί δεν με συμπαθεί.
Γιατί δεν σε συμπαθεί η ίδια?
Η ίδια. Εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί, εντάξει, ήταν και μια εποχή ακραίων προτύπων, έτσι. Ναι, μην ξεχνάμε ότι συζητάμε για την εποχή των σούπερ μοντέλων, το 80 που με πρωτοπήγε και μετά τη Kate Moss, έτσι.
Σωστά, που ήταν το χαμίνι.
Αυτό. Ναι. Οπότε πήγαινε από το κακό στο χειρότερο το θέμα μας, το γυναικείο γενικά, και δεν έχει σχέση με τον αυτισμό αυτό. Όμως πιστεύω ότι έψαχνε να βρει γιατί αυτό το κοριτσάκι που παίρνει καλούς βαθμούς στο σχολείο, που δεν... γιατί δεν μπορούσε να το ανεχθεί.
Η ίδια η μάνα,
Ναι, έλεγε μισό τους χοντρούς και τους αχάριστους ανθρώπους. Εγώ ήμουν αυτό.
Μάλιστα. Αυτό, από πού να το πιάσω τώρα? Αυτό αφενός εσένα τι σου άφησε ως τραύμα, πόσο εύκολα το λες τώρα, το ξεστομίζεις, το λες και κάτι σου αφήνει σαν συνέστημα ή το λες και το έχεις κλείσει σαν πληγή?
Για αρχή είναι ένα τραύμα το οποίο δεν το συνειδητοποιείς.
Ναι.
Έτσι, το βάζεις μέσα σου, λες εγώ είμαι κακιά, εγώ είμαι στρίγκλα, εγώ είμαι αυτή που δεν μπορώ και δεν φταίει κανένας άλλος παρά μόνον εγώ. Για το ότι δεν με συμπαθούν. Θα με συμπαθεί η ίδια μου η μάνα. Την πρώτη φορά που το άκουσα, όταν ήμουν 35 ετών, και δεν πήγα γι' αυτό σε ψυχολόγο. Mm. Πήγα γιατί είχα πάρα πολλά σωματικά προβλήματα υγείας και έπρεπε να αντιμετωπίζω το φόβο του θανάτου. Την πρώτη φορά που άκουσα, ξέρετε, αυτό είναι παιδική κακοποίηση, δεν μπόρεσα να το αποδεχτώ με τίποτα. Γιατί δεν έβγαινε με το αφήγημα της παιδικής μου ηλικίας. Σιγά-σιγά όμως συνειδητοποίησα γιατί δεν θυμόμουν τίποτα. Γιατί πίστευα ότι δεν έχω καμία ανάμνηση πριν τα 16. Γιατί φρόντιζα πάντα να ευχαριστήσω τους πάντες, αλλά όχι τον εαυτό μου. Δεν έλεγα ποτέ όχι. Ρύθμισε αυτό σχεδόν όλες μου τις σχέσεις. Και αν μιλάω τώρα ανοιχτά, είναι γιατί έχω μιλήσει με τη μητέρα μου. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιεί. Πίστευα ότι δεν θα μιλήσω ποτέ. Mm. Να μιλήσω ψέματα. Πίστευα ότι δεν θα μιλήσω ποτέ, ότι δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω και για μένα είναι πολύ σημαντικό που έχω δικαίωμα να μιλήσω. Είναι πιο σημαντικό από όλα τα άλλα.
Φυσικά.
Οπότε γι' αυτό είναι έτσι ανοιχτό, αλλά είναι και μια ανοιχτή πληγή. Δεν είναι κάτι που αλλάζει εύκολα, ούτε κάτι που το αποδέχεσαι εύκολα, ούτε κάτι που το συνειδητοποιείς πλήρως. Το καταλαβαίνεις, αρχίζεις να το επεξεργάζεσαι, φαίνεται ότι το επεξεργαζόμουν και στα γραπτά μου πριν τη διάγνωση, mm. πριν ακόμα αυτό, έχει πάρα πολλά ψήγματα. Αλλά ας πούμε τώρα, που ξέρω, δυσκολεύομαι να διαπραγματευτώ τα γραπτά μου. Δηλαδή, έχω 6 χρόνια βγάλει βιβλίο. Το τελευταίο ήταν το Χωρίς Πρόσωπο το 2020. Ναι. Γιατί αυτά που γράφω τώρα φαίνονται λειψά σε σχέση με την εμπειρία μου. Δεν θέλω να προδώσω.
Τι λες τώρα.
Την εμπειρία μου.
Ναι, δεν περίμενα ότι θα μπούμε σε μια τέτοια πολύ, πολύ σημαντική και πολύ σοβαρή κουβέντα.
Νομίζω ότι αφορά πολλούς ανθρώπους, είτε αυτής που είστε.
Κατερίνα, θέλω να σε ρωτήσω, αν η στιγμή που συνειδητοποίησες ότι βρίσκεσαι στο φάσμα του αυτισμού στα 45 σου, ήταν η ίδια στιγμή με τη διάγνωση ή αν είχε κάποια διαφορά, αν ας πούμε εσύ πρώτα διαβάζοντας, γιατί είσαι και ένα πολύ μελετηρό κορίτσι, μπήκε σε μια λογική να μάθεις περισσότερα πράγματα ή αν η διάγνωση ταυτίστηκε με τη στιγμή που το μάθες?
Λοιπόν, συνέβη το εξής. Mm. Ο γιος μου διαγνώστηκε πριν 10 χρόνια. Και τότε έβγαινε από το παιδοψυχιατρικό, σου λέγανε το παιδί σου είναι στο φάσμα και τίποτα άλλο. Δεν σου εξηγούσαν γιατί το παιδί σου είναι στο φάσμα, τι σημαίνει για το παιδί σου που είναι λεκτικό και υπερέξυπνο σε σχέση με αυτό που βλέπεις εσύ, ότι το παιδί σου είναι στο φάσμα. Άρα άρχισα να ψάχνω, γιατί είμαι και γνωστή αναγνώστρια, άρχισα να βλέπω τι γίνεται με τις μελέτες. Ήταν μια εποχή μεγάλου αναβρασμού στον αυτισμό. Γιατί ενοποιούνται τότε οι διαγνώσεις. Το Άσπεργκερ μπήκε στο φάσμα του αυτισμού και έγινε αυτισμός επίπεδου 1. Είδαν ότι δεν έχει άλλα κριτήρια. Άρα άρχισα να βγάζει νόημα για το παιδί μου αυτό που έβλεπα. Όμως, παρόλα αυτά και παρόλο που διάβασα πολύ και παρόλο που εκείνη την εποχή ήμουνα σε ψυχοθεραπεία για άλλους λόγους, δεν το είδα στον εαυτό μου. Άρχισε να μεγαλώνει ο γιος μου και συνειδητοποίησα πως όσο έμπαινε στην εφηβεία, η εφηβεία του ήταν η δική μου. Και άρχισε να παίζει στο μυαλό μου. Παρ' όλα αυτά ένιωθα ακόμα ότι δεν έχω δικαίωμα. Εγώ τώρα στα 45 ρώταγα κιόλας από εδώ και από εκεί. Έλεγαν και τι νόημα έχει, αφού την έχεις βγάλει καθαρή ως τώρα. Δεν είχα βγάλει καθαρή, κατέρεα. Να μην λέμε ψέματα, δεν ήμουνα σε καλή κατάσταση. Είχα πολύ έντονο χρόνιο πόνο και γι' αυτό πήγα σε μια νευρολόγο και τη ζήτησα πια βοήθεια για τον χρόνιο πόνο, πιστεύοντας ότι είναι μόνο από τα σωματικά μου. Μου είπε ευχαρίστως, αλλά το φάρμακο που θα σου δώσω χρειάζεται πρώτα να περάσεις από την ψυχίατρο δίπλα, γιατί μπορεί, εάν είσαι διπολική, να προκαλέσει μανία. Πάω λοιπόν εκεί, μου λέει δεν είστε διπολική, θα σας δώσω το αυτό για να πάρετε το φάρμακο, αλλά πιστεύω ότι είστε στο φάσμα και δεν έχω τη δυνατότητα να σας αξιολογήσω. Είναι λίγοι οι ψυχίατροι που έχουν τη δυνατότητα να σας αξιολογήσουν ως ενήλικη. Και αν θέλετε να πάτε εκεί, δεν ήξερε ότι έχω παιδί στο φάσμα. Σιγά σιγά όμως οι μελέτες ήταν ξεκάθαρες πως είναι κληρονομικό κατά ένα συντριπτικό ποσοστό.
Μου είπες γύρω στο 80%.
Είναι γύρω στο 80%. Το υπόλοιπο αφορά προωρότητες, θέματα στη θερμοκοιτίδα κτλ. Και έχει πολλές συνοσηρότητες και άλλες πέρα από τον αυτισμό. Τα κλάστερ των γονιδίων σιγά σιγά είναι ολοκληρωμένα. Βλέπουμε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι κληρονομικός. Και τελικά πήγα. Όταν πήρα τελικά τη διάγνωση, ο γιος μου μου είπε, από τη στιγμή που πήγες για αξιολόγηση, ήταν σίγουρο ότι θα πάρει διάγνωση. Το ήξερε.
Ο γιος, ε?
Ναι, γιατί αναγνώριζε τον εαυτό του. Καταλάβαινε πως αυτό το πράγμα είναι μέρος του και είναι μέρος μου. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει και αυτό πολλά ειδικά ενδιαφέροντα και κάποια από αυτά είναι στη βιολογία, οπότε έχει διαβάσει και αυτό πολύ γι' αυτό που τον ορίζει, γιατί ο αυτισμός ορίζει το πώς ενώνονται, πώς γίνονται οι συνάψεις των εγκεφαλικών κυττάρων από τότε που είσαι στην κοιλιά της μαμάς σου. Οπότε ξέρει.
Γι' αυτό υπάρχει η λέξη νευροδιαφορετικότητα, σωστά?
Αυτό, νευροδιαφορετικός, αυτός που έχει διαμορφωθεί διαφορετικά αναπτυξιακά. Τυπικός, αυτός που έχει τυπική ανάπτυξη των νευρώνων. Αναπτυξιακά πάλι, από την παιδική ηλικία, από την κοιλιά της μαμάς σου. Δεν αποκτάς αυτισμό, δεν κολλάς αυτισμό, δεν θεραπεύεται ο αυτισμός.
Δεν είναι ασθένεια επίσης.
Δεν είναι ασθένεια ο αυτισμός, είναι ο τρόπος που είναι διαμορφωμένο το μυαλό σου και γι' αυτό αλλάζει ο τρόπος σκέψης.
Όταν λοιπόν πήρες τη διάγνωση,
ναι,
πώς ένιωσες? Ένιωσες ανακουφισμένη ότι βρήκες τι είναι αυτό που σε διαφοροποιεί και σε διαφοροποιούσε από το περιβάλλον σου μέχρι τότε?
Για αρχή ένιωσα μεγάλη ανακούφιση, γιατί άρχισε να εξηγείται όλη η προσωπική μου ιστορία. Γιατί ενώ πήγα στη φαρμακευτική πρώτη, ας πούμε, και τέτοια, δεν μπορούσα, όπως ο μέσος φαρμακοποιός, να το βγάλω πέρα σε ένα φαρμακείο. Ενώ είχα και μεταπτυχιακό. Εγώ έκλαιγα κάθε βράδυ γυρίζοντας σπίτι μου, ένα μισάωρο στο αμάξι πριν ανέβω πάνω στο μωρό μου. Άρχισε να βγάζει νόημα η προσωπική μου ιστορία, γιατί ένιωθα ως εξωγήινος, γιατί έφαγα όλο αυτό το bullying, γιατί πέρασα έτσι στην εφηβεία μου, πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις μου με τους ανθρώπους. Και στην αρχή ένιωσα ανακούφιση. Μετά, όσο συνειδητοποιούσα πως αυτό με οδήγησε στο να φορέσω αυτή τη μάσκα, να μοιάζω με τους άλλους, αλλά να μην είμαι, πάντα λίγο off είμαι. Λίγο έξω από τη συζήτηση, λίγο δεν ξέρω πότε να μιλήσω, λίγο δεν ξέρω πόσα να πω και παρακάνω oversharing και παραμιλάω πολύ. Και άρχισα να θυμώνω κιόλας, γιατί αυτή η προσωπική ιστορία θα ήταν διαφορετική αν είχα λάβει βοήθεια από μικρή.
Θα έχεις και μεγαλύτερη αποδοχή. Ίσως. Ναι. Ή θα έβρισκες τους τρόπους.
Ίσως θα έβρισκα τους ανθρώπους που θα με αποδέχονται.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Δεν θα προσπαθούσα με το να τους ευχαριστώ στα πάντα. Γιατί αυτό δεν δουλεύει ποτέ. Το people pleasing δεν δουλεύει ποτέ.
Πίστεψέ με, το γνωρίζω. Πίστεψέ με, το γνωρίζω. Γιατί θεωρείς ότι, το είπες και πριν, αλλά καλό είναι να το ξανακούσουμε. Γιατί θεωρείς ότι ο αυτισμός στις γυναίκες θεωρείται αόρατος? Είναι μια αόρατη, ας πούμε, συμπεριφορά ή...
Έτσι κι αλλιώς, η λεκτική αυτιστική είναι πολύ αόρατη, δεν το γράφουν στο κούτελο.
Ναι.
Όταν κάποιος είναι μη λεκτικός,
το αντιλαμβάνεσαι. Ναι.
Όταν είναι λεκτικός, πώς θα καταλάβεις αν είναι στο φάσμα του αυτισμού? Στις πρώτες επαφές δεν το καταλαβαίνεις. Νιώθεις μια ξενότητα, κάτι να σε απομονώνει, αλλά δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτό. Με κανέναν τρόπο. Άρα είναι αόρατος σχεδόν για όλους τους λεκτικούς αυτιστικούς.
Ναι.
Στις γυναίκες αυτό που συμβαίνει είναι πώς μασκάρουμε, μάσκινο ονομάζεται στα αγγλικά.
Ναι, ναι, ναι.
Καμουφλάζ λοιπόν, και αρχίζουμε και μελετάμε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι έμαθα να χαμογελάω από την Μπρουκ της Τόλμης και Γοητείας όταν ήμουν 12 ετών, γιατί συνειδητοποίησα ότι εάν χαμογελάς, οι άνθρωποι κάπως καλύτερα θα σε αποδεχθούν. Γιατί έχουμε μια τάση αυτιστική να έχουμε αυτό το resting face που φαίνεται σαν να είμαστε θυμωμένοι. Οπότε αρχίζει συνειδητά να μιμείς αυτό το κοινωνικό πρότυπο που δεν μπορείς να μιμηθείς ασυνείδητα. Ας πούμε, εγώ ως αυτιστική δεν έμαθα να μιλάω στον πληθυντικό στη δασκάλα μου μέχρι την έκτη δημοτικού. Γιατί δεν το έβλεπα. Τα άλλα παιδιά από τον πρώτο-δεύτερο μήνα μιλάνε στον πληθυντικό στη δασκάλα του δημοτικού. Δεν τις μιλάνε όπως την είπα εγώ. Χαμπάρι. Οπότε τα κοινωνικά πρότυπα που λείπουν και οι άλλοι τα μαθαίνουν ασυνείδητα, τα μαθαίνει συνειδητά και τα φοράς μάσκα στον εαυτό σου, το οποίο όμως απαιτεί για σένα κάθε μέρα να είσαι σε παράσταση. Δηλαδή απαιτεί να δίνεις το 110% κάθε μέρα στο πιο απλό. Όχι σήμερα έχω podcast, άρα πρέπει να μιλήσω, άρα θα δώσω το 100%. Σήμερα πηγαίνω σχολείο, σήμερα πηγαίνω στη δουλειά μου και θα δώσω το 100 και 110%. Και αυτό είναι εξουθενωτικό. Φτιάχνεις το σενάριο της κάθε μέρας από την αρχή. Φαίνεται τώρα στις μελέτες ότι οι συνάψεις που δημιουργούνται στους αυτιστικούς είναι σε πρώτο επίπεδο αισθητηριακά πάρα πολλές, και αργούν να γίνουν οι συνάψεις που ανεβαίνουν εδώ προς το μετωπίο.
Προς το μετωπίο λόγο.
Οι οποίες τους φυσιολογικούς, τυπικούς και τα λοιπά, μέχρι τα 25 έχουν οριστικοποιηθεί, στους αυτιστικούς μπορεί να πάρει και στα 35, ας πούμε. Και γι' αυτό έχουμε πολλά θέματα εισιτηριακά.
Μπράβο, ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν εξατομικευμένα χαρακτηριστικά στους αυτιστικούς ή υπάρχει μια βάση χαρακτηριστικών και ο καθένας μετά τα δικά του?
Λοιπόν, αν έχεις γνωρίσει έναν αυτιστικό, έχεις γνωρίσει έναν αυτιστικό. Μάλιστα. Δεν έχεις γνωρίσει όλο τον αυτισμό, βέβαια.
Αλλά... γι' αυτό λέμε και στο φάσμα.
Αυτό. Ναι. Αλλά το φάσμα δεν είναι γραμμικό όπως το σκεφτόμαστε. Είναι ένας κύκλος με ακτίνες σαν του ήλιου.
Ναι.
Όποιος έχει διάγνωση αυτισμού έχει ένα ποσοστό από αυτές τις ακτίνες, αλλά το ποια θα είναι πιο μεγάλη και το ποια θα είναι πιο μικρή εξαρτάται από το άτομο. Όπως όταν έχεις γνωρίσει ένα νευροτυπικό, έχεις γνωρίσει έναν άνθρωπο, όχι όλους τους ανθρώπους της γης. Οπότε, ας πούμε, στο εισιτηριακό κομμάτι, είναι 5 οι αισθήσεις. Έχουμε διαφορετικά εισιτηριακά ο κάθε αυτιστικός. Εγώ, ας πούμε, έχω τεράστιο θέμα πρώτον με τους ήχους,
ναι,
με αυτή την οχλαγωγία που υπάρχει στο, όταν έχει πολυκοσμία, αν είναι ένα συνεχόμενος ήχος όπως ένα τρυπάνι, μπορεί να νιώθω ότι πεθαίνω από αυτό και το ήξεραν οι οικοί μου πάντα αυτό, έτσι. Ή με τα φώτα. Εάν φλασάρει, ας πούμε, στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου μπροστά μου ο ήλιος, θα κάνει μικρανία 100%. Αυτό το ξέρουν οι δικοί μου από πολύ παλιά. Δεν είναι κάτι, γιατί δεν προχωρούν τα αισθητηριακά.
Ναι.
Ο γιος μου πάλι έχει πάρα πολύ ένταση στην αφή. Όταν ήταν μικρός, ξυνόταν ολόκληρος. Έπρεπε να αλλάξει 12 ζευγάρια κάλτσες, ίδιες κάλτσες, ίδιες μάρκας, για να βρει αυτή που δεν του δίνει συνεχώς ερέθισμα σήμερα. Και άρα δεν θα τον έκανε να ξεσπάει. Ο καθένας μας λοιπόν, εκείνος δεν έχει πολύ θέμα με τους ήχους και το φως. Άρα ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Το ότι έχω εισιτηριακά δεν σημαίνει ότι έχω τα ίδια εισιτηριακά με τον άλλον. Αλλά ειδικά τα εισιτηριακά που μας οδηγούν και σε αυτά τα κλασικά ξεσπάσματα των αυτιστικών, που είναι το μόνο που βλέπουμε στα social media, είναι το μόνο για το οποίο οι μανάδες δεν μπορούν να αντέξουν και το ακούμε και πάρα πολύ, γιατί ξεσπάει το παιδί μου, γιατί ξεσπάει στο σχολείο, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι γκρινιάζουν και τα λοιπά. Μπορεί να είναι τόσο απλό όσο εγώ να φοράω ακουστικά. Ο γιος μου να κυκλοφορεί στο σχολείο Φλεβάρι μήνα με σορτσάκι χωρίς κάλτσες και κοντομάνικο, γιατί η ζέστη του δημιουργεί συναισθησία και νιώθει ότι πονάει από αυτό. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Στο σχολείο δεν είναι τόσο απλό. Βλέπουν την ισότητα με διαφορετικό τρόπο. Σαν να είναι ένα πράγμα κομμένο για όλους, που δεν είναι.
Όχι, δεν είναι. Η ισότητα ακριβώς αυτό έχει τη λέξη συμπερίληψη μέσα.
Αυτό.
Και η συμπερίληψη έχει να κάνει με το διαφορετικό.
Στα αγγλικά έχουν δύο λέξεις, εμείς δεν έχουμε.
Για πες τις.
Είναι equality και equity.
Μπράβο.
Έχουν δύο λέξεις.
Έχεις δίκιο.
Έτσι,
άλλο πράγμα.
Για να το ξεχωρίσουν το ένα από το άλλο. Εμείς δεν έχουμε. Οπότε δεν μπορούν να το δουν. Σου λένε δεν είναι δίκαιο για τα άλλα παιδιά να αφήσω αυτόν που είναι αυτιστικός και το στίμινγκ του. Ναι. Είναι ο τρόπος να αποφορτήσει και να μην φωνάζει. Να κουνιάται συνέχεια μέσα στην τάξη. Να βγαίνει για ένα πεντάλεπτο να περπατήσει αν είναι το γύρω-γύρω το στίμινγκ του. Να λέει συνεχώς να ηχολαλεί και να λέει κουκουνάρι, κουκουνάρι, κουκουνάρι. Ακόμα και μέσα από την ανάσα του και να μην ενοχλεί την τάξη. Δεν μπορεί να το αποδεχτεί αυτός που έχει μια τάξη με 25 παιδιά μπροστά του.
Θέλω να γυρίσω σε σένα. Και θέλω να γυρίσω σε σένα σε σχέση με την οικογένειά σου, αυτήν που δημιούργησες εσύ.
Ναι.
Θέλω να μιλήσουμε και για το σύζυγο.
Mm-hmm.
Καταρχάς ο σύζυγος πώς το πήρε, πώς αντιμετώπισε τη διάγνωση.
Ο σύζυγος και του παιδιού.
Και του παιδιού.
Το οποίο πρέπει να σας πω ότι δεν είναι τυπικό. Γιατί ειδικά εκείνη την εποχή είχαμε πάρα πολλές μονογονεϊκές οικογένειες μόλις πήρε κάποιος διάγνωση για το παιδί του. Και όταν πήρε εγώ το θεώρησε δεδομένο. Ειδικά όταν πήρε εγώ πια, επειδή ήξερε τον αυτισμό και ήξερε από το γιο, το θεώρησε δεδομένο, είπε το ξέρα. Τώρα, επειδή είναι νευροδιαφορετικοί, τα βρίσκουμε μεταξύ μας. Και εκεί κάνουμε εμείς τη δική μας αγέλη και τις δικές μας ομάδες.
Έτσι.
Πιθανότατα με κάποιο τρόπο νιώθει συνδεδεμένος μαζί μας και αυτός.
Τον βάλετε στην αγέλη σας.
Ας τον αφήσουμε σε αυτό, ναι.
Ναι.
Έχω και δεύτερο παιδί.
Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω.
Και
ο οποίος είναι νευροτυπικός ή νευροδιαφορετικός?
Είναι νευροτυπικός.
Ωραία.
Τουλάχιστον όπως το ξέρουμε,
ναι.
Γιατί το masking άρα εδώ εκεί, και ποτέ δεν πρέπει να αφήνεις τα παιδιά σου αβοήθητα.
Σωστά.
Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος του δεύτερου ή του πρώτου παιδιού, που είναι τυπικό σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αδελφάκι που έχει βοήθεια. Ας πούμε, είναι διαβητικό το αδελφάκι.
Μάλιστα.
Και ξεχνάς αυτόν που τα καταφέρνει. Δεν πρέπει να τον ξεχνάς.
Όχι.
Ούτε βοηθός γίνεται, ούτε... Είναι το παιδί σου. Είσαι με το παιδί σου που έχει περισσότερες ανάγκες.
Ακριβώς.
Γιατί είναι άτομο με αναπηρία. Έτσι.
Μπορεί να είναι και χαζή η ερώτηση που θα κάνω, αλλά θέλω να τις κάνω γιατί θέλω να τα μάθω όλα, όσα μπορώ να μάθω περισσότερα, για να μπορώ να τα μοιραστώ και με αυτούς που μας ακούνε. Να τα μοιραστείς εσύ βασικά. Μια μητέρα νευροτυπική με μια μητέρα νευροδιαφορετική που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έχει διαφορά? Και αν έχει...
Ένα ποσοστό των μητέρων που πιστεύουν ότι είναι νευροτυπικές, επειδή δεν είναι κληρονομικό, είναι νευροδιαφορετικές και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το παιδί τους το διαφορετικό. Γιατί έτσι ήταν και αυτές όταν ήταν παιδιά. Οπότε σκέφτομαι, έτσι ήμουν και εγώ όταν ήμουν παιδί. Τι συζητάμε τώρα.
Σωστά.
Έτσι. Άρα δυσκολευόμαστε να πάρουν διάγνωση ηλεκτρική αυτιστική. Τώρα, η διαφορά, η τεράστια είναι πως η νευροδιαφορετική μητέρα έχει και το δικό του στο μυαλό, λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί του παιδιού. Από αυτό το που είπαμε το εστιακό, οι περισσότεροι αυτιστικοί, τουλάχιστον στην μικρότερη ηλικία, λειτουργούμε σε πρώτο επίπεδο, χωρίς να μπορούμε να φτιάξω αμέσως πρότυπο για το τι συμβαίνει εδώ. Δηλαδή μπαίνω εγώ εδώ και δεν μπορώ να καταλάβω ότι είναι ένα στούντιο και θα πρέπει να κάνω ησυχία και θα πρέπει να μιλάω στη σειρά μου κτλ. Το μαθαίνω από την εμπειρία κάθε φορά που έρχομαι, αλλά την πρώτη φορά μπορεί να παρατηρήσω το πλακάκι εδώ που είναι για την ηχομόνωση και να μείνω εκεί. Ενώ τυπικά ένας νευροτυπικός παρακολουθεί πώς συμπεριφέρονται γύρω του και μαθαίνει ασυνείδητα το πρότυπο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσει μια νευροτυπική μητέρα, γιατί της βγαίνει αυθόρμητα, ασυνείδητα. Και άρα λέει, το παιδί μου χρειάζεται όρια, το οποίο δεν ισχύει με κανέναν τρόπο. Κάποιος είναι αυτιστικός, έχει ΔΕΠΗ, έχει δυσλεξία. Είναι αδιάφορο αυτό που σκέφτεται. Χρειάζεται βοήθεια το παιδί της για να μπορέσει να λειτουργήσει σε έναν κόσμο ο οποίος είναι εχθρικός ως προς το μυαλό του. Δεν είναι φτιαγμένος για μας ο κόσμος. Είμαστε μικρό ποσοστό. Ακόμα και τώρα που εμείς με κάποιο τρόπο παίρνουμε διάγνωση και πληθαίνουν οι διαγνώσεις, εμείς που μας χάσανε όταν ήμασταν παιδιά, είναι γύρω στο 1% του πληθυσμού. 1%, δεν είμαστε πολλοί. Οπότε αυτός ο κόσμος για μας είναι εχθρικός. Είναι εχθρικός αισθητηριακά ή είναι εχθρικός στο πώς δημιουργεί την πραγματικότητα. Εμείς έχουμε έναν τρόπο να σκεφτόμαστε, επειδή ακριβώς λειτουργεί έτσι το μυαλό από κάτω προς τα πάνω, όπου αποκτάμε την όραση του τούνελ, μονοτροπισμός ονομάζεται, και κάνουμε focus μόνο σε αυτό. Αλλά μερικές φορές πιστεύετε ότι κάνουμε focus σε αυτό που κάνει ο Einstein, στο να βρούμε το αυτό της ενέργειας. Αλλά εμείς μπορεί να κάνουμε focus στο πλακάκι. Γιατί έχει κόκκινα μάτια ένας βάτραχος. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι πολλή ώρα γιατί εκείνες οι πρίζες είναι κόκκινες. Οπότε.
Μας πει ο Κώστας, μην το...
Οπότε δεν είναι ακριβώς αυτό που σκέφτεστε, το ότι εγώ έχω μονοτροπισμό και σκέφτομαι. Και είναι πολύ δύσκολο να βγω από αυτό. Για να κάνω και άλλα πράγματα μαζί. Αυτό στο νευροτυπικό μυαλό μοιάζει σαν να μην ενδιαφερόμαστε. Θα ρωτήσει η νευροτυπική μητέρα, θέλεις να φας? Θα απαντήσω με τη δέκατη. Δεν έχει βάλει όριο η νευροτυπική μητέρα. Είναι αγενές το παιδί της. Το παιδί της όμως εκείνη την ώρα μπορεί να κάνει focus πάνω στο φως.
Θέλω να γυρίσω πάλι σε σένα, γιατί έχεις και πάρα πολλούς ρόλους, βρε παιδί μου. Ένας από αυτούς τους ρόλους λοιπόν είναι η συγγραφή. Είσαι συγγραφέας και έχεις και βιβλιοπωλείο.
Έχω και βιβλιοπωλείο.
Έχεις και βιβλιοπωλείο. Και λέγεται...
Λέγεται Book Talks, όπως λέμε βιβλιοκουβέντες, και είναι στο Παλαιό Φάλιρο.
Πολύ ωραία.
Νομίζω 13 χρόνια κλείνει τώρα.
Να τα κατοστήσει, το χρειαζόμαστε.
Ναι, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Να ξέρετε, το βλέπετε.
Το γνωρίζω πάρα πολύ.
Για τα μικρά βιβλιοπωλεία. Ειδικά όπως εμείς που έχουμε μόνο βιβλία, είναι δύσκολα τα πράγματα.
Αυτό τώρα εμέσως και παράλληλο μήνυμα, να στηρίζουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία. Να γυρίσω λοιπόν στη συγγραφή. Και θέλω να μου πεις, ήταν πάντα ένας ασφαλής χώρος για σένα η συγγραφή, η δημιουργικότητα, το γράψιμο?
Για μένα το διάβασμα και το γράψιμο. Άργησα να μάθω να διαβάζω και να γράφω. Έμαθα όταν ήμουν 8 χρονών. Και όταν επιτέλους με άφησαν μόνη μου, γιατί με έπαιρνε η μητέρα μου στο φαρμακείο για να διαβάσω και δεν μπορούσα. Από τότε λοιπόν, για μένα ήταν το καταφύγιο μου. Διάβαζα πάρα πολύ. Διάβαζα πάρα πολύ και άρχισα να γράφω όταν ήμουν 11 ετών. Θυμάμαι ποιο είναι το πρώτο ποίημα που έγραψα.
Για πες το.
Όχι. Είναι η απάντηση, είπαμε. Oversharing, αλλά όχι τόσο.
Όχι, θα έχει ενδιαφέρον πραγματικά.
Λοιπόν, και δεν σταμάτησα ποτέ. Το ότι οι γονείς μου δεν το είδαν αυτό, είναι και αυτό μέρο του ότι δεν είχα διάγνωση. Είχα ειδικό ενδιαφέρον, το οποίο ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Και το ότι ήμουν ένα παιδί που του τέριαζε στο μυαλό του το σχολείο και άρα το έβγαζα αέρα και είχα 20 σε όλα, δεν σήμαινε κατά ανάγκη ότι έπρεπε να γίνω γιατρός ή φαρμακοποιός όπως εκείνη. Αλλά φεύγα στη δεκαετία του 80, σε αυτή την κάφρικη. Δεκαετία, την καφρίλα θέμα.
Καφρίλα, στερεότυπα.
Αυτό δεν υπήρχε επιλογή. Δεν υπήρχε επιλογή.
Νιώθεις ότι ο τρόπος που παρατηρείς τον κόσμο επηρεάζει τη γραφή σου?
Ναι, επηρεάζει τη γραφή, γιατί η γραφή είναι πολύ εστιακή. Ειδικά τώρα, δηλαδή με την εμπειρία του μοντερνισμού, του μεταμοντερνισμού, που δεν έχουμε κατά ανάγκη μια ιστορία με αρχή, μέση, τέλος, που δεν είμαι σίγουρη ότι ένα νευροδιαφορετικό μυαλό μπορεί να την πει με μεγάλη ευκολία. Αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις ακόμα και μια περιγραφή, ένα δωμάτιο. Αλλάζει ο τρόπος που ο ήρωας εκφράζει τα συναισθήματά του, γιατί έχουμε διαφορά στην επικοινωνία. Ακόμα και οι αυτιστικοί που είμαστε υπερλεκτικοί όπως εγώ, έχουμε διαφορά στην επικοινωνία. Οπότε ναι, αλλάζει. Και γι' αυτό, άμα δούμε μελέτες, αρκετοί από τους καλλιτέχνες τώρα διαγνώσκονται με τα θάνατα που δεν θα έπρεπε. Δεν μπορούμε να διαγνώσουμε. Όχι, γιατί δεν μπορούμε να διαγνώσουμε πραγματικά τους νεκρούς, αλλά έχει άπειρες μελέτες εκεί έξω. Είναι ο Τάδε, είναι ο Δίνα, είναι αυτός, είναι εκείνος, είναι αυτός που λέγαμε ότι ήταν bipolar, αλλά τελικά δεν ήταν αυτιστικός. Γιατί ακριβώς είναι μια διαφορετική θεώρηση του κόσμου και επίσης είναι γιατί από μικροί αυτοί οι άνθρωποι ένιωθαν εκτός της ομάδας. Και είναι σημαντικό, δηλαδή στη συγγραφή αυτό πονάει τόσο πολύ, το παιδικό τραύμα ότι είσαι εκτός της ομάδας και ότι δεν νιώθεις εντός και δεν νιώθεις άνθρωπος εμπολής, φτιάχνει όλο το αφήγημα για τον εαυτό. Άρα επηρεάζει τη γραφή, ναι, την επηρεάζει.
Η νευροδιαφορετικότητα με τη δημιουργικότητα έχουν σύνθεση και σύνδεση?
Ναι, λοιπόν, το ζήτημα είναι πώς ή νευροδιαφορετική, πέρα από το εστιακό μας κομμάτι, πάρα πολύ συχνά έχουμε άλλο τρόπο να εστιάζουμε την προσοχή μας. Και η προσοχή αυτή εστιάζεται με εκρήξεις. Έχουμε hyperfocus, δηλαδή μπορεί για 8 ώρες να γράφουμε και να μην θέλουμε κανένας να. Και μπορεί μετά να μην μπορούμε με κανέναν τρόπο να βάλουμε την πουγάδα. Οπότε έχει διαφορά στην προσοχή. Έχει εκρήξεις λοιπόν. Έχει διαφορά στο εστιακό. Δεν βλέπεις απευθείας το πρότυπο, άρα φτιάχνεις δικό σου πρότυπο. Άρα έχει μια εκρηκτική δημιουργικότητα ή νευροδιαφορετικότητα, η οποία όμως μπορεί πολύ εύκολα να νιώθεις ότι οδηγείς στο τίποτα. Πώς νιώθω Κάφκα ότι οδηγείς στο τίποτα? Γιατί ένα, τα συναισθήματά μας, εν αντιθέσει με αυτό που κοινώς λέγεται ότι οι αυτιστικοί δεν έχουμε συνέστηση και δεν έχουμε συνέστηση, είναι τεράστια. Και αυτό, εάν είμαστε συνεχώς στο όριο για να ξεπεράσουμε το όριο και να βρεθούμε στην πλήρη κατάρρευση, καταραίουμε. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε δυσκολία στο να περάσουμε από το ένα πράγμα στο άλλο. Άρα μεγάλη δυσκολία στο να ολοκληρωθεί η ιδέα που έχουμε στο μυαλό μας. Κάνε ιδέες, ειδικά η ιδέα για μένα είναι βασανιστική σε αυτό το κομμάτι. Κάνε ιδέες από παντού. Μερικές δεν τις ξεκινάω ποτέ. Κάποιες τις ξεκινάω και έχω hyperfocus για 3 μέρες και έπειτα δεν τις ξαναθυμάμαι. Αυτό όμως δημιουργεί μια εκρηκτική δημιουργικότητα που μπορεί να μην οδηγήσει πουθενά και να θες μετά να πεις στον καλύτερο σου φίλο να κάψει τον παούλο, αλλά παρόλα αυτά να είναι αριστούργημα και μπορεί να οδηγήσει σε αριστούργημα.
Υπάρχει εν πολλής βεβαίως, ειδικά στη λογοτεχνία, αριστουργήματα από ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.
Έχουμε υποσύσεις για πολλούς. Αλλά είπαμε, ας μην διαγνώσουμε τους νεκρούς.
Πώς είναι να διαχειρίζεσαι μια τόσο μεγάλη βιβλιοφιλική κοινότητα και παράλληλα να χρειάζεσαι ίσως αποφόρτιση από κοινωνικά ερεθίσματα? Μου το απάντησες κάπως με το φαρμακείο, αλλά νομίζω ότι επειδή μιλάμε τώρα για το ενδιαφέρον σου το ειδικό, ίσως έχει μια άλλη βαρύτητα.
Ένα, η κοινότητα αφορά το ειδικό μου ενδιαφέρον. Είναι μεγάλη κοινότητα, αλλά αφορά κάτι που γνωρίζω καλά και έχω άποψη για το πώς θέλω να είναι αυτή η κοινότητα. Και επίσης είμαι συντονίστρια της κοινότητας, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο το ρώτησα και εγώ όταν πήρα διάγνωση. Ξέρετε, εγώ οργανώνω λέσχες ανάγνωσης που έχουν 50 άτομα διαζώσεις και 200 διαδικτυακά. Και μιλάω δημόσια και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Πώς μπορεί να είμαι αυτιστική? Ή διαχειρίζομαι μια μεγάλη βιβλιοφιλική ομάδα με 160.000 άτομα? Η απάντηση είναι πώς αυτή την κοινωνικότητα την ορίζω εγώ. είναι μέσα από το ειδικό μου ενδιαφέρον. Ο τρόπος που δείχνουμε αγάπη νευροδιαφορετική είναι το λεγόμενο infodumping. Δηλαδή, σου ρίχνω πάνω σου όλη την πληροφορία που ξέρω για το ειδικό μου ενδιαφέρον. Με μεγάλη χαρά και ευκολία. Είτε σε νοιάζει, είτε δεν σε νοιάζει.
Γιατί εγώ σε αγαπώ και θέλω να το μοιραστώ.
Γιατί εγώ σε αγαπάω και θέλω να το μοιραστώ. Εσύ θα κάνεις εκείνα τύπος της. Αυτό. Οπότε έτσι εξηγείται. Και βέβαια έχουν υπάρξει άπειρες παρεξηγήσεις με ανθρώπους λόγω της ομάδας, οι οποίες σε μένα όμως με νοιάζουν λίγο, γιατί αυτό είναι όλη μου ζωή. Mm. Το να με παρεξηγούν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό μπορώ να υποστώ και το hate του διαδικτύου, το οποίο είναι ακόμα περισσότερο κάτω από τα βίντεο, ας πούμε, για τον αυτισμό.
Για πες μου λίγο γι' αυτό. Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό. Γιατί θέλω να περάσουμε και λίγο στο κοινωνικό κομμάτι, δηλαδή στο πώς μέσα από τα social media καταλαβαίνει κανείς και πώς αντιμετωπίζει διάφορα θέματα η ίδια η κοινωνία ή ένα ποσοστό που δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει και η δουλειά του είναι το hate. Αλλά στην περίπτωσή σου και στα βίντεο που ανεβάζεις, που είσαι απόλυτα καθαρή, γιατί τα έχω παρακολουθήσει, είσαι απόλυτα αυτό που έλεγα πριν, in your face, τα λες πολύ ξεκάθαρα όλα. Τι σχόλια λαμβάνεις?
Λαμβάνω, και αυτά είναι το σημαντικό για μένα, σχόλια ανθρώπων που νιώθουν ότι επιτέλους φαίνονται. Δηλαδή, για μένα το σημαντικό, και γι' αυτό μιλάω, είναι η ερωτότητα. Θέλω πραγματικά να μην κρυβόμαστε πια. Όσο δεν κρυβόμαστε, υπάρχουν άνθρωποι που κατανοούν και τη δική τους προσωπική ιστορία μέσα από τη δική μου αφήγηση, που δεν θα είναι η ίδια φυσικά, αλλά μπορεί να μοιάζει. Αυτά τα σχόλια είναι τα σημαντικά για μένα. Τα σχόλια «κατανοώ το παιδί μου», που το οποίο κανένας δεν μου εξήγησε τι σημαίνει το ότι έχει διάγνωση στο φάσμα. Αλλά νομίζω πως όλα τα hate comments που υπάρχουν στο διαδίκτυο έχουν να κάνουν με το πώς και πότε νιώθει ο άλλος ότι μπορεί να ασκήσει εξουσία πάνω σου. Και γι' αυτό βλέπουμε τόσα πολλά hate comments. Είναι μια πανανθρώπινη συνθήκη αυτή. Ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Είναι λόγος για ακραία πράγματα. Το hate στο διαδίκτυο είναι σχεδόν το τίποτα. Αλλά είναι θέμα εξουσίας. Μπορώ να επιβάλλω εξουσία πάνω σου με κάποιο τρόπο.
Σε νιώθω αδύναμη εσένα, καθώς εκτίθεσαι. Άρα λοιπόν εγώ μπορώ, που δεν έχω εκτεθεί, να σε κρίνω.
Και γι' αυτό φαίνεται αμέσως πως αν σε αυτά τα σχόλια πας από κάτω και απαντήσεις, οι περισσότεροι μαζεύονται, δεν νιώθουν αρκετά δυνατοί για να μπορέσουν. Αυτό συμβαίνει και στα ιδιοσιογραφικά site, ας πούμε, που βλέπουμε έναν οχετό από κάτω. Αν ένας τους απαντήσει, μαζεύονται. Αλλά βέβαια δεν βολεύει τα ιδιοσιογραφικά site, όχι τόσο και τον αφήνουν.
Αυτό ήταν μια πολύ ωραία παρένθεση, παύλα σχόλιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα κάποιο σχόλιο από αυτά που σε έχει φορτίσει συναισθηματικά ή σε έχει κάνει να νιώσεις άβολα, άσχημα, σε ταρακούνησε?
Ναι, ναι, φυσικά. Και εδώ σε αυτό είμαι τελείως ατέγκτη.
Για πες.
Και γι' αυτό δεν μας κατηγορούν εξάλλου οι γιατροί, ότι βέβαια είμαστε άσπρο μαύρο, άκαμπτος τρόπος σκέψης.
Σκληροί άνθρωποι, πολύ σκληροί άνθρωποι.
Σκληροί άνθρωποι, πολύ σκληροί. Κατεβαίνει ο διακόπτης, αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει για μένα. Block, delete, φύγαμε. Όποιος και αν είναι, ακόμα και αν είναι κάποιος με τον οποίο είχα διάδραση.
Θέλεις να μοιραστείς μαζί μας αυτό το σχόλιο?
Είναι αρκετά, δεν έχει. Δεν έχω δηλαδή κάποιο που μου έχει μείνει στο μυαλό.
Θέλεις να γελάσουμε μαζί με κάποια, έτσι, στην καθημερινότητά σου? Τι ακούς όταν το περιβάλλον σου το ευρύτερο ή κάποιος καινούριος φίλος, γνωστός, μαθαίνει για την νευροδιαφορετικότητά σου? Ας πούμε, α, είσαι αυτιστική, δεν σου φαίνεται?
Αυτά τα λένε στο διαδίκτυο, γιατί η αλήθεια είναι πως αυτοί που πια με προσεγγίζουν το ξέρουν και οι υπόλοιποι το μάθανε. Το οποίο βέβαια για τους ενήλικες αυτιστικούς που παίρνουν διάγνωση ενήλικες δεν είναι πάντα αυτονόητο το ότι θα το πεις στην οικογένειά σου και θα το καταλάβει, ή ότι θα το πεις στην οικογένειά σου, τελεία. Οπότε εγώ είμαι πολύ ανοιχτή σε αυτό. Πώς να σου πω, επειδή έχω μεγάλο ποσοστό αναπηρίας και από το διαβήτη, έχω κόφωση, έχω πολύ πράγμα σωματικό, το οποίο σχετίζεται και με το ότι είμαι αυτιστική και δεν πάω να μιλήσω με τους γιατρούς εγκαίρως. Στους αγνώστους που δεν το ξέρουν και θα ζητήσω βοήθεια, στο αεροπλάνο, ας πούμε, απλά βγάζω την κάρτα αναπηρίας. Δεν θα χρειαστεί να τους πω την ιστορία ζωής μου. Γιατί.
Παρ' όλα αυτά, η αποδοχή πώς την βλέπεις σαν ένα κομμάτι της νευροδιαφορετικότητας και της διαφορετικότητας που έχεις στην καθημερινή σου ζωή? Όχι μόνο για σένα, ναι, αλλά και για άλλους.
Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο οι περισσότεροι αυτιστικοί δεν το είχαν. Ούτε ως παιδιά, ούτε ως ενήλικες. Και κάποια στιγμή, και γι' αυτό είναι αυτισμός, αυτισμός, κλείσιμο προς τον εαυτό, συνήθως κλείνεις, κάνεις shutdown. Και κλείνεις και δεν δίνεσαι για να μπορέσει ο άλλος να σε κρίνει και να μη σε αποδεχθεί. Για μένα είναι μέρος του βγάζω τη μάσκα μου. Έτσι κι αλλιώς δεν με αποδέχεστε και δεν με θέλετε. Γιατί να καταραίω εγώ? Γιατί εγώ να υφίσταμαι με τις συνέπειες? Οπότε έχω φτάσει σε ένα σημείο, όχι που δεν με νοιάζει, γιατί όταν έχει παιδικό τραύμα δύσκολο, αλλά έχω φτάσει σε ένα σημείο που συνειδητά ξέρω ποια είμαι.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, είτε για νευροτυπικούς είτε για νευροδιαφορετικούς. Αυτό δεν έχει, δεν έχει διάγνωση. Θα σου κάνω μια ερώτηση που είναι πολύ της μόδας γενικά. Την κάνουμε οι δημοσιογράφοι αρκετά. Αν μπορούσες να μιλήσεις τη μικρή Κατερίνα, τι θα της έλεγες σήμερα?
Λοιπόν, θα σου πω ότι δεν δούλεψε ποτέ αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι ψυχολόγοι, να πάρω τη μικρή Κατερίνα από το χέρι και να την παρηγορήσω. Δεν ξέρω γιατί, ίσως δεν το έχω καταφέρει ακόμα και υπάρχει κάπου εκεί έξω πιθανότητα. Το μόνο που θα μπορούσα να της πω μέσα στη μαυρίλα είναι πως έχει και άλλες μέρες. Είναι πως έχει και άλλες δυνατότητες. Με το δικό μου τρόπο. Με το δικό της τρόπο. Νομίζω μόνο αυτό. Δεν ξέρω αν μπορείς ένα παιδί που δεν τα αγκάλιασε να τα αγκαλιάσεις τώρα, 45 χρόνια μετά. Το βρίσκω κάπως δύσκολο.
Όχι, αυτό είναι μια άσκηση προσωπική που νομίζω ότι χρειάζεται να την κάνεις.
Χρειάζεται. Ναι. Χρειάζεται τουλάχιστον να το σκεφτείς.
Ακριβώς.
Τώρα, τι μπορείς να κάνεις με αυτό εξαρτάται και το πόσο μπροστά είσαι σε αυτό ή πόσο...
Επειδή μου είπες και για το masking, ειδικά στις γυναίκες, που επειδή κάνουμε και πολλά, επειδή έχουμε και αυτούς τους ρόλους τους πάρα πολλούς, ποια είναι η μεγαλύτερη παρεξήγηση που έχει ζήσει ως γυναίκα στο φάσμα?
Άπειρες. Δηλαδή πολύ εύκολα με παρεξηγούν ως αφελή και ότι μπορούν να με εκμεταλλευτούν. Και ως ένα σημείο ισχύει, γιατί εγώ δεν βλέπω την εκμετάλλευση. Τους βλέπω όπως θα ήμουν εγώ, και εγώ είμαι πολύ straight group, τα είπαμε αυτά. Και δεν το βλέπω. Όταν το δω, τους κάνει έκπληξη ότι κατεβαίνει αυτός ο διακόπτης και τελείωσε για μένα. Υπάρχουν παρεξηγήσεις του τύπου για το πώς ντύνομαι, για το πώς υπάρχω στον εξωτερικό χώρο. Αλλά αυτά νομίζω ότι τα βιώνουν όλες οι γυναίκες. Οι αυτιστικές γυναίκες τα βιώνουν πιο συνειδητά. Γιατί τα έχουν κάνει συνειδητά στον εαυτό τους. Δεν είναι ότι... Οπότε έχουν μια πιο συνειδητή εικόνα για το ποια θα ήθελα να είμαι, όχι ποια είμαι, αυτό είναι μάσκα. Λοιπόν, οπότε ναι, άπειρες παρεξηγήσεις, γιατί ένας άνθρωπος που φαίνεται έξυπνος θα σε ρωτήσει ξανά και ξανά για οδηγίες, για το πώς θα φτάσω, για το τι μπορεί να θέλει γραπτές εξηγήσεις στη δουλειά, γιατί θέλει να είναι... Σαφείς οι κανόνες, και όχι γιατί έχει κανέναν λόγο να κρατάει τους κανόνες άλλο, αλλά γιατί μειώνει λίγο το φόρτο και το άγχος της καθημερινότητας. Άμα πρέπει κάθε μέρα να φτιάξεις από την αρχή το σενάριο της καθημερινότητας, αν υπάρχουν 10 σταθεροί κανόνες, τα πράγματα είναι πιο εύκολα συναισθηματικά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ποτέ. Πούθενα. Και για κανένα λόγο. 10 σταθεροί κανόνες.
Αυτό δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει.
Δεν βοηθάει καθόλου. Δηλαδή, ο τύπος που θα σε προσπεράσει στην ουρά, ο τύπος που θα επιδείξει το φανάρι, το πώς πάρα πολλοί κανόνες από αυτούς που θεωρούνται αλλού τελείως φυσιολογικοί, εδώ θεωρείται δεδομένο ότι θα. Δηλαδή, έχω κάνει πάρα πολλές φορές έκρηξη στην φορεία, ας πούμε, γιατί εγώ είμαι καλό παιδί και έχω μαζέψει όλα τα χαρτιά έτσι όπως πρέπει, αλλά εκεί ξαφνικά εμφανίζεται ένα χαρτί που δεν το έχεις. Αυτό διαλύει τον κόσμο μου.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό διαλύει και τους νευροτυπικούς. δεν είσαι μόνη, σε αυτό θέλω να σου το πω. Όλους μας διαλύει αυτό. Αυτό μπορεί να τρελαθώ. Μα αφού στάφερα όλα, γιατί? Πες μου. Να σου πω, στα ταξίδια που έχεις πάει στο εξωτερικό προφανώς, έχεις δει διαφορετική αντιμετώπιση στους ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα σε σχέση με την Ελλάδα?
Η διαφορά είναι γενικά στην αντιμετώπιση της αναπηρίας και όχι μόνο στο φάσμα.
Σωστά, σωστά.
Δηλαδή, στο εξωτερικό δεν έχει αυτά τα πεζοδρόμια με ένα δέντρο παντού να μην μπορεί να κυκλοφορήσει ποτέ κανείς αν έχει κινητική αναπηρία και είναι σε αμαξίδι. Καταλαβαίνουν ότι το άτομο με αναπηρία χρειάζεται βοήθεια. Υπάρχουν φοβερά πράγματα, ας πούμε, στη Φιλανδία ή στη Δανία. Φοβερά που δεν είναι τόσο φοβερά. Δηλαδή, ένα αισθητηριακά μονωμένο δωμάτιο για την ώρα που είναι έτοιμος ο αυτιστικός να κάνει κρίση και να τον βάλεις εκεί και να μην κάνει και να μην καταρρεύσει και να μην λιώσει και να μην ουρλιάξει και να μην χτυπήσει το κεφάλι του στον τοίχο. Σχεδόν θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Στην Ελλάδα, με κανέναν τρόπο δεν τους περνάει από το μυαλό. Ή, ας πούμε, ένα ήσυχο μετρό, όπου δεν ουρλιάζει ο άλλος τη γιαγιά του που της κάνει βιντεοκλήσεις στο δημόσιο χώρο. Δεν τους περνάει από το μυαλό. Έχουν διαφορετική κουλτούρα. ως προς την αναπηρία οι άνθρωποι. Εδώ ακόμα για πολλά πολλά χρόνια όποιον είχε οποιαδήποτε αναπηρία τον κρύβαν κάτω από το χαλί αν ήταν φανερή. Μπράβο. Σε εμάς που ας πούμε εγώ ήμουν διαβητική σου λέγανε να το κρύψεις. Μια και είναι αόρατη και άρα κανείς δεν καταλαβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πώς θα το κρύψεις, έχεις διαφορετικές ανάγκες. Για πάρα πολλά χρόνια έκανα την ινσουλίνη μου πριν φάω σε καταβρώμικες τουαλέτες. Ποιος αναγκάζεται να κάνει ένεση σε καταβρώμικες τουαλέτες? Βέβαια στην Ελλάδα αναγκαζόμαστε και να θυλάζουμε τα παιδιά μας σε καταβρώμικες τουαλέτες. Οπότε έχει πολύ πράγμα η κουλτούρα για να αλλάξει ως προς αυτόν που χρειάζεται κάποια βοήθεια. Γενικά το κοροϊδεύουμε αυτό.
Μιλάγα πριν από κάποια επεισόδια με την Κατερίνα Βρανά, mm-hmm. την πολύ αγαπημένη, η οποία μου είπε, συζητάγαμε αυτό ακριβώς, ότι στην Ελλάδα τους ανθρώπους με αναπηρία θέλουμε να τους κρύβουμε. Όχι απλά θέλουμε να τους κρύβουμε, το λέμε ξεκάθαρα ότι εσύ γιατί βγαίνεις έξω, γιατί χρειάζεται να βγεις έξω, εσύ να μείνεις στο σπίτι, γιατί πρέπει οι άνθρωποι χωρίς αναπηρία να ζήσουν, αλλά οι άνθρωποι με αναπηρία...
Και γι' αυτό τους είναι κατανόητο. Που οι άνθρωποι με αόρατη αναπηρία.
Με αόρατη αναπηρία, ναι.
Μιλάνε πια γι' αυτό. Ναι. Α, τους είναι ακόμη πια κατανοητό. Α, εσύ μπορείς να το κρύψεις. Γιατί μας το λες ότι είσαι άτομο με αναπηρία? Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Θυμάμαι ότι επί εποχής αρχές COVID είχαμε μια παρουσίαση βιβλίου και την ημέρα πριν κλείσουν τα πάντα. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ένα πελάτη να λέει: τι φταίμε εμείς που είσαι διαβητική? Θα ακυρώσει την παρουσίαση βιβλίου. Μιλάμε τώρα στις πρώτες αρχές του COVID, να μαζευτούν τώρα 50 και 100 άτομα. Μην έρθεις. Εγώ τη διοργάνωνα. Δεν του πέρασε από το μυαλό ότι ένας διαβητικός τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενος.
Πρέπει να προστατευτεί.
Δεν μπορεί, πρέπει να προστατευτεί. Του έκανε και τεράστια εντύπωση που κλείσαμε βέβαια μετά και ήταν λαύρος. Αλλά αυτή είναι η δεδομένη. Πρέπει να κλειστεί στο σπίτι σου. Εσύ φταίς. Είσαι ηλικιωμένος ή είσαι άρρωστος ή είσαι άτομο με αναπηρία, πρέπει να πέσεις το κιάδα μόνος σου.
Για να μην σε ρίξουμε εμείς.
Για να μην σε ρίξουμε εμείς, να μην σε τραβάμε να σε ρίξουμε.
Σε ποιο σημείο της ζωής σου ένιωσες πρώτη φορά πραγματικά ελεύθερη να είσαι ο εαυτός σου?
Αυτό ακόμα δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει.
Εγώ νομίζω ότι το έχεις καταφέρει, απλά δεν το συνειδητοποιείς. Ή δεν θες να το συνειδητοποιείς.
Η αλήθεια είναι πως βγαίνω σιγά σιγά από αυτή τη βαθιά κατάρρευση στην οποία ήμουν και αυτό για τη βάρινη μάσκα πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα ψάχνω να βρω τι είναι δικό μου κάτω από τη μάσκα, αυτό το χαμόγελο ας πούμε της Μπρουκ.
Την τόλμη και γοητεία.
Αυτό. Δεν νιώθω εαυτός μου όταν το αποχωρίζομαι. Είναι μέρος μου, αλλά είναι και μέρος της μάσκας. Τι είναι εγώ, τι είναι η μάσκα, όλα αυτά. Έχω μεγαλώσει με αυτό. Είναι μέρος μου.
Ξέρεις τι γίνεται όμως. Οι άνθρωποι, ανεξάρτητα σε ποιο φάσμα βρισκόμαστε, ναι, υιοθετούμε κάποια μοτίβα.
Σίγουρα.
Και τα συνηθίζουμε και γίνονται δικά μας.
Και οι γυναίκες. Πάρα πολύ.
Πάρα
δηλαδή,
πολύ.
Ένα μεγάλο μέρος των γυναικών κάνουν μάσκες και έτσι κι αλλιώς. Απλά στους αυτιστικούς πιάνει το extreme. Το κάθε πράγμα γιγαντώνεται από το πώς θα πάω εκεί, το τι θα φορέσω, το για να μπορέσω να μην ξεχωρίζω. Βέβαια στις γυναίκες μας το μαθαίνουν έτσι κι αλλιώς και γι' αυτό καταραίουν οι γυναίκες πολύ περισσότερο όταν φτάσουν πια σε μια ηλικία, μπουν ας πούμε στην περιεμηνόπαυση που αρχίζουν να μην δίνουν πολλές δεκάρες, να το πω
μάλιστα.
Για τη γνώμη του κόσμου και αυτό είναι μια κοινή εμπειρία και δεν έχει να κάνει βέβαια.
Δεν έχει να κάνει, ούτε αυτό έχει να κάνει.
Ναι.
Τι θα ήθελες να κρατήσει μια γυναίκα που μας ακούει και νιώθει διαφορετική, χωρίς να το ξέρει όμως, γιατί νιώθει διαφορετική?
Πώς έχει σημασία να αξιολογηθεί, να δει, εάν είναι στο φάσμα, αν έχει δέπει, οτιδήποτε. Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ποιοι είμαστε, ό,τι και να τις πούνε. Πως εάν νιώθει πως δεν τα καταφέρνει, δεν φταίει. Γιατί έχουμε μια τάση να παίρνουμε όλο το φταίξιμο πάνω μας.
Αυτό έτσι κι αλλιώς, οι γυναίκες.
Αυτό.
Και θέλω για να κλείσουμε έτσι δυνατά και όμορφα, να μας πεις ποια είναι σήμερα η δική σου μορφή δύναμης.
Νομίζω ότι η δική μου μορφή δύναμης είναι αυτό που εκνευρίζει τους πάντες. Το ότι μιλάω.
Συνέχισε να το κάνεις. Το κάνεις με μεγάλη επιτυχία. Κατερίνα Μαλακατέ, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας φώτισες πραγματικά και ελπίζουμε να δώσουμε έστω για αυτά τα περίπου 45 λεπτά με μία ώρα που μιλήσαμε, να δώσουμε ορατότητα και εμείς από τη μεριά μας. Όχι μόνο στο φάσμα του αυτισμού και στους νευροδιαφορετικούς, αλλά και στην πολύ συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, τις γυναίκες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι αυτή η πιο αόρατη μορφή αναπηρίας στις γυναίκες.
Ναι, η πιο αόρατη πλευρά του αυτισμού είναι η γυναικεία. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό, όσο του δίνουμε ορατότητα, τόσο περισσότερη δύναμη αποκτά.